Hoxe, neste espazo onde outro mundo é posible, achegámonos ata Vigo para falar de bioconstrución e facémolo da man do Estudio de Arquitectura Bioconstruir, con máis de dúas décadas de trayectoria especializados na construcción natural e tamén na saúde do hábitat. Hoxe temos conosco a Xulio Fernández Pazó, arquitecto e tamén socio fundador da Asociación Galega para a Bioconstrución, membro deste estudio. Moitísimas grazas, Xulio, e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cando falamos de bioconstrución, falamos de benestar para as persoas, de respeto ao medio ambiente, de materiais propios tamén da nosa zona. Para aqueles que non estamos moi instruídos na materia, dinos cales son as principais características que definen a bioconstrución.
Pois a propia palabra define bastante o concepto. Bio, de vida, e construcción, de creación. Entón é a construcción da vida. Entonces, o fundamentalmente o que observamos é para quen está destinada a construcción. Por exemplo, se vai a ser unha construcción que vai a ser destinada a crecemento de plantas, pois entón faríamos un invernadeiro, ¿no? Pois para as persoas primeiro estudar biolóxicamente como funcionamos. Temos unha piel que está composta de tres capas. Ten unha transpirabilidade para manter un grau de confort térmico e higrométrico. Entón, o que facemos son sistemas constructivos que respeten o módulo ou a forma de funcionar do corpo humano. Entón, hai unha parte que é medioambiental e despois, hoxe en día, está cobrando especial importancia os efectos medioambientales externos, como son contaminación electromagnética, contaminación eléctrica, contaminación de aire e contaminación química. Entonces, neste apartado de contaminación electromagnética, prestamos especial importancia a parte de antenas de telefonía móvil, wifi, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, e como podemos construir e convivir con estos sistemas.
Esas son as principais características deste xeito de bioconstrución e xa adiantabas algunhas das ventaxas con respecto á construcción convencional. Sobre todo, supoño que virán por parte da saúde desas persoas que residen nesas vivendas.
Fundamentalmente. O que se trata de manter a saúde das personas que se puedan manifestar o que somos, ¿no? Hoxe en día o que hai manifestacións tanto de alergias a produtos químicos como a nocivas, como casas demasiado estancas que non permiten que haya unha ventilación, entonces aparición de fungos, bueno, as típicas manchas destas de hongos que aparecen nas casas.
A saúde é unha das principais vantaxes, pero tamén temos que falar de outras características, como pode ser tamén o aforro de enerxía, porque creo que este tipo de construccións tamén supón un aforro con respecto ás convencionais.
Fundamental. Claro, o concepto tradicional de da climatización é generar calor ou frío para condicionar un ambiente. O noso concepto é que xa hai un corpo humano que genera calor e se regula hidrotermicamente. Entón, a construcción o que ten que ser é unha terceira piel que o que fai respetar o corpo humano. ¿De qué forma? Pues, por ejemplo, si construimos con materiales como madera, o que fan es que no roban o calor corporal, ¿no? En el invierno. No verán, nos permite mantener un aislamiento con calor. Si construimos materiales como, por ejemplo, o barro, en revocos de paredes, nos permiten absorber o exceso de cantidad de humedad ambiental, que é algo que temos nas poblacións da costa pois, moi alta, e regular, cando o verán precisamos ter humedade ambiente, devolvela. E deste xeito, sen ter un consumo eléctrico para meter un deshumificador, un consumo de ter un óleo ou electricidade para producir calor ou frío, a construcción se regula.
E por iso é fundamental, antes de facer unha vivenda, estudar na zona na que se vai a instalar, e iso precisamente tamén o facedes vos, facer un perfil dese espazo, para tamén pois facer esa distribución, para poder situar no lugar máis apropiado o dormitorio, a cociña, porque non todos son iguales.
Claro, non só a forma de funcionamento, tanto en rehabilitación con obra nova, primeiro examinar os aspectos de recorridos solares. O sol, de forma xenérica, sale polo este, se pon polo este. Que ocurre? Que o sol, en ese período de inverno, está baixo e penetraría na casa de forma horizontal. En cambio, nesa fachada sur, cando estamos no verán, o sol xa estaría alto e xeneraría sombra. Entonces, unha vez que estemos estudiados os recorridos solares, o que analizamos son os componentes telúricos dun terreno e medioambientales externos. En ese apartado, o que analizamos se hai corrientes de agua subterráneas, se hai fallas geológicas, contaminación electromagnética por telefonía móvil ou antenas. E unha vez que temos estes parámetros, e cando nos empezamos a plantear cal é a forma máis aceitada de distribuir os espacios. Por que? Hai espacios como os dormitorios donde se produce unha resonancia celular polar en unha zona de... Entonces, para non desestabilizar por lugares de dormir. En cambio, polo día, se temos espacios donde vamos a traballar ou vamos a ter unha actividade intelectual, o que vamos a ter é un movimento energético e o que queremos estar espabilado. ¿No? Se, non, se queremos estudiar e nos dá o soño, pois non é así ni aconsellar. Entonces, a partir de esos parámetros, según as necesidades do cliente, distribuimos os espacios.
Iso é o que facedes dende o voso estudio de arquitectura, dende Bioconstruir. Que é o que vai buscando a xente? Cales son eses proxectos máis demandados?
Pois, basicamente, hoxe en día, hai unha preocupación polo benestar personal. Por que? A xente se empeza a ter consciencia de que ten que facer exercicio físico e cuidar o seu corpo. Empeza a ter consciencia de do que come. Entonces, mellor tomar unha lechuga, un tomate ecolóxico, que tomar un tomate cultivado con fertilizantes. Entonces, ese perfil de cliente, o que se empeza a plantear o ámbito donde vive, traballa, e donde pasa a maior parte do seu tempo de vida, é un espacio sano. Entonces, é xente que se preocupa que se as pinturas que hai na súa casa ten componentes químicos, se hai sustancias cancerígenas nos materiales de construcción, e buscar entornos que sean sanos para personas.
Supoño que a bioconstrución ainda está a darse a coñecer en Galicia, ainda que, como dicías, pois se basea nos métodos tradicionais que se empregaban aquí hai moitísimos anos atrás, pero queda moito ainda por facer. Non sei que acontece no resto de España.
Pois, bueno, aí hai un crecemento exponencial moi grande. Eu o comparo, por exemplo, na cidade de Vigo, eu, por exemplo, fai cousa de 10 anos ir a unha tenda ecolóxica, aún a púas na cidade. En cambio, en estos últimos anos hai como 12 ou 13. O sea, hai un incremento de preocupación na población por comer sano, e iso vai proporcionalmente co hábitat e con o resto dos aspectos da vida das personas. Entonces, o crecemento é moi alto.
E que acontece coas administracións? Non sei se apoian este tipo de xeitos de construir, se hai algún tipo de axuda para a xente que queira construir a súa vivenda deste xeito?
Pois, vamos a ver, a construcción, e construcción, como calquer outro tipo de construcción. Entón, as axudas que hai son aplicables, tanto, por exemplo, coller casos concretos. Agora hai unhas subvencións para a rehabilitación de fachadas de edificios de aforro energético. Pois son tanto a subvención para materiales que sean sanos como materiales que sean tóxicos. A administración de momento en ese sentido non diferencia, o que sí subvencionan son os dous sistemas. Entonces, xa é unha decisión máis do propietario hacia onde orientar. Por outro lado, o que temos en Galicia desde fai uns anos, hemos generado unha asociación que chamase Espiga, Bioconstrucción. Hemos generado convenios con, en este caso, coa Diputación de Lugo. Ese nos apoya económicamente deixándonos espacio para realización de congresos e espacios formativos. De feito, facemos unhas jornadas anuais no Pazo de Tor, en na provincia de Lugo, en Monforte, e despois estamos facendo colaboracións coa Universidade de Santiago. En nos seus plans formativos de verán, e vou impartir ahora no mes de xunio, e no mes de setembro se volverán a impartir outros cursos formacionais. Por outro lado, a Universidade de Peritos Agrícolas, Agrónomos, estamos generando un proxecto común de construcción de invernaderos con un sistema de, en madeira, con moi pouco material cubrimos grandes superficies. Entón, deixamos de hincapé que con materiales ecolóxicamente sanos, como poden ser a madeira, producida en Galicia, manufacturada en Galicia, podemos generar espacios de cultivo ou invernadeiros tamén.
Un traballo de difusión que é fundamental, sen dúbida, para pois que a xente coñeza este xeito de construir a bioconstrucción e tamén un bo xeito pois para todos aqueles que estean pensando en facer unha reforma, en comprar unha vivenda, pois achegarse a este xeito de facelo. E nada mellor que a través do vosso estudio, ese estudio de arquitectura bioconstruir, que tamén estades facendo, aparte de todas esas actividades das que nos estabas a falar, tamén actividades un pouco máis orientadas ao público en xeral, como a que tendes este Vindeiro domingo no Concello da Estrada, no Pazón de Oca, verdade?
Correcto. Dende fai un tempo tamén facemos actividades formativas no ámbito da bioloxía. Entón, estamos agora facendo un curso formacional que se chamase Patróns de Sentir. Podese consultar na súa página web, que é www.patronsdosentir.wordpress.com. Entón, como forma complementaria e aberta a todo o mundo que este interesado, o que facemos son encontros donde a xente pode empezar a ter contacto coa xeobioloxía, coas corrientes telúricas, como poder testar unha auga subterránea, e empezar a ter noción e responsabilizarse da súa propia vida.
Pois unha moi boa oportunidade para coñecer o vosso traballo, tamén para chegarse a este mundo ese próximo domingo, día 4 de xuño, no Pazo de Oca, na Estrada, pero tamén, por que non facelo a través dese local que tendes en Vigo, a chegarvos e coñecer un pouquiño máis ese labor que vides desempeñando xa dende aí dúas décadas. Pois moitísimas grazas, Xulio, por acompañarnos hoxe e por abrirnos un pouquiño máis os ollos cara a este xeito de construir.
Moitas gracias a vos.